La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:04, actualizamos la crónica este jueves 3 de marzo en Ourense. Mucha nubosidad durante toda esta jornada, se esperan chubascos por la noche, alcanzaremos máximas de 15 grados en la capital de las Burgas. Manuel Baltar asegura en una entrevista en la cadena COPE que afronta esta nueva etapa que se abre en el Congreso del Partido Popular de Ourense con un futuro de un partido que tiene encima de la mesa muchos retos.
Más fuerza, con más ganas, con más ilusión que hace 6 años, que tenía muchísima, y además con la experiencia de haber dirigido esta organización, la más fuerte de la historia de Ourense, durante estos 6 años.
Xunta de Galicia y Diputación Provincial invertirán más de 600.000 euros en obras para centros educativos en 35 ayuntamientos de la provincia. Y el sorteo del cupón de la 11 dejó 70.000 euros en la ciudad de Ourense. Los dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno fueron vendidos en la calle Concejo y en la avenida de Zamora. Es la última hora en la provincia de Ourense. Hacemos una pausa y comienza el análisis de actualidad en el Café Latino.
Una tertulia, un café y siempre la buena música en directo en Café Latino. La magia del viejo café en el casco histórico de Ourense. Café Latino, Plaza Santa Eufemia 7. Página web cafelatino-jazz.com. Café Latino en Ourense desde 1986.
En Cuevas no hemos dejado de trabajar desde que nacimos y pronto cumpliremos 150 años, dedicados por entero desde Ourense a cuidar a quienes confían en nosotros, a poner salud en las mesas, a proteger el sabor de nuestros productos, a recuperar la cocina sana, a conocer los beneficios de la alimentación, a hacer más dulces las celebraciones. Y seguimos buscando cada día la mejor manera de confitar la vida. Cuevas, cada día empezamos de nuevo.
Bueno, pues aquí estamos en la mañana de COPE desde el Café Latino. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos muy bien acompañados, ¿eh?
Pues sí.
¿Qué voy a decir? Porque además vamos...
Y sobre todo... Encantadísimo.
Porque vamos a ver lo que se está trabajando en la provincia de Ourense con el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. Y queremos analizar, pues, con tres mujeres que están en distintas administraciones y que llegaron a un nivel importante de trabajo, de responsabilidad, pues ver cómo pueden conciliar la vida familiar y laboral. Y nos acompaña en primer lugar la alcaldesa en funciones de Boborás, Patricia Torres. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Está con nosotros también Josefina Carrera, teniente de alcalde de Amerca. Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan.
Rosana Bernárdez, que el técnico de cultura do Concello de CEA, además de educadora social, familiar y psicopedagoga. Hola, Rosana, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos antes de nada.
Gracias.
¿Cómo é a conciliación da vida familiar e laboral para vos, traballando na administración, en algún caso como Josefina, 25 anos na administración?
25 ¿no? anos, sí. Pois... Voy a decir, Juan, es un reto difícil, es un reto difícil porque soy una empresaria, soy una autónoma, tienes que conciliar primero ser esposa, nai, filla, aparte, llevar una empresa. Cuando surgió el reto de pertenecer a un grupo político, no me caso, empezar con este reto de conciliar o que es la vida familiar, cada empresa, co concello. Pois sacanse moitas horas de ocio. Podes decir que estuve en 20 anos entre vacacións, por eso digo todo.
Uf.
Que son moitos anos.
Eso asusta, ¿eh?
Pero todo é posible, ¿eh? Eu hoxe teño que fazer un reconocimiento a muller, quero expresalo porque sí, é verdad que é difícil porque aparte chegas a casa, tes a comida, tes a plancha, tes o teu hogar. Amañá, pois, volta a empezar, o concello e a empresa son os fillos, son os pais, son os avós, son moitas cousas. Pero o fin tamén é moi gratificante, e eu estou segura de que neso a muller temos unha sensibilidade a mellor especial, non teño nada en contra da función de ningún home, porque é cada unha a súa parcela, pero sí que esa sensibilidade pa atender fora da casa, dentro da casa, no negocio, na administración, estar atento no caso do noso, que creo que as tres pertenecemos a concellos rurais, ademais desde que te levantas hasta que cerras a porta que te vas pa casa, porque cuando vas a farmacia, cuando vas a tomar un café, cuando estás comendo nun restaurante, cuando non poder ser desagradable, un déspota o ciudadano quere ter esa resposta de que sabe que non é un momento que podía pasar por o concello nas súas horas de dedicación, ou por exemplo teño 4 horas de dedicación e podía pasar por ali, pois como eres cercano, eres o veciño, eres o amigo, eres pois bueno, oye, mira que non fui por ali, pero aproveito para dicirche que isto falta mesto, falta mo outro, non vamos a entrar en detalles, pois son os detalles diarios, non? Pero ten que ser así, ten que ser así, e si é verdad que a veces sí que se resta, réstase da vida de ocio, da vida familiar, bueno, pero tamén é gratificante por outro lado.
Patricia, alcaldesa en funcións de Boborás, ten dous fillos pequenos, dous cativos pequenos, complicado, non? Conciliar.
Home, dende, por exemplo, que é miña nai quen leva o neno ao transporte escolar para que eu pues, poda marchar ao traballo. Despois a nena leva a gardería a Boborás, que temos un pai. O que comentaba antes, que de 8 a 3 está o pai aberto, pero ás 3 o mellor estou no concello, necesitaría o mellor botar media hora máis para rematar o que estou facendo, pero teño que buscar a nena polas tardes, teño que atendela. A verdade é que me axudan tanto a él como o neno, neno ven máis tarde, ven ás 4:30, axúdame moito meus pais, meu irmão, que neste caso pues, está formado como moitos xóvenes e non ten traballo, e tamén pues, está na casa e tamén me axuda, pero é moi complicado, porque ás veces pola tarde pues, estamos en mancomunidades, tens que ir a un pleno, eu teño levado o neno a un pleno, non vou dicir a cal, e pintou unhas paredes no pleno. A verdade é cualquier no concello, era nunha mancomunidade, bueno, non dixo nada porque tamén ten neno pequeno, pero bueno, espero que foran pintables ou pintables non lavables, mellor dito, pero que non tiña outra opción, ou levaba ou non podía asistir, e como nós temos responsabilidade e nós estamos para atender a demanda non dos veciños e asistir a esos plenos, porque onde se debaten cousas importantes para nosos concellos, temos que asistir. E teño levado o neno, verdade, non como é o caso do caso de Carolina Vescansa, que foi tan chamativo de sacalo en prensa, ni moito menos, pero xa, a mí xa me teñen dito algo, ti xa fuches a primeira Carolina Vescansa, o que pasa que non o publicitaxes. No, eu seguramente non fui a primeira, pero o xente que me coñece di eso, non?
E Rosana?
Bueno, eu suscribo totalmente as palabras das miñas compañeiras, eu son técnico de cultura e tamén levo, son educadora familiar do meu concello, do Concello San Cristóbal de Cea. O único que non podo suscribir é que non teño fillos nin marido, teño si pais e familia que moitas veces tes que... Sí, bueno, xoven, sí, bueno, non vamos dicir agora mesmo e idade ni nada e no que levamos ben, pero... Si, a veces te plantexas, tamén teño empresa, entonces a veces te plantexas, cando estás pluriempleado, se gustaría o millor, como comentaban elas, pues, ter familia, o millor facer, non, crear ese núcleo, dis, bueno, creo que son capaz, pero realmente, coa dinámica de traballo que teño ao día de hoxe, ou teño unha parella que pode un pouco involucrarse, parella e re social, é dicir, familia, os avós, tal, que poidan botar unha máis, senón, vamos, sería inviable. Tamén, como decía que a nosa compañeira Fina, é verdade que a nosa xornada laboral non ten un horario, o sea, eu vexo como técnico, non son político, pero si o vexo, ao final as persoas que traballamos no rural, os nosos veciños, os nosos convecinos, vente como unha figura de referencia por ser técnico, traballar en diferentes áreas, e si dalles igual a hora, o lugar, agora coas redes sociais está moi de moda recibir un WhatsApp, a mellor a deshora non te molesta, pero si realmente te das conta que non acabas de facer ese momento de desconexión e dicir, bueno, agora son vou planchar ou agora vou tomar un café ou vou poñer a mente en blanco e non pensar. É difícil. Quizás nos tamén, ou mellor, o noso perfil tampouco vale para desconectar. O mellor nos tamén somos un pouco culpables nese sentido, pero bueno, creo que a nosa personalidade, cando te dedicas a certas áreas, como área social, área de traballar en prol dunha zona ou de persoas, pois creo que non deberíamos tampouco ter un horario, porque non todo o mundo lle suceden cousas nese horario laboral. Entonces creo que, pero bueno, que si é difícil conciliar, e que quizá hai que seguir traballando, eso está claro.
E que eu estaba pensando agora, estamos no ano 16 do século 21, cando estas reivindicacións da muller xa levamos loitando con elas son moitos anos, digo, aínda tenemos que seguir falando, tener, o sea, cando vais, cando se vai a acabar isto? Cando vai a chegar esa, tiñes que dicirlo ti, Juan. Chegaremos, pregunto, chegaremos algún día a esa igualdade, a non ter que falar nunha mesa redonda do Día da Muller porque aínda temos estes problemas? Haberá algún día no que realmente haxa esa igualdade? Vese que se base, que se avanzara. Supoño con Cisco,
sí. Sí, eu creo que
pero
sí.
Pero aínda queda moito por loitar, non?
Sí, pero bueno, eu creo que se avanzou e moito. Eu recordo que hai 25 anos, eu noto cambios xa, de hai 25 anos agora, en bastantes cambios. Eu vexo que agora incluso as parellas pois se comparten as cousas, comparten traballos, hombre. Sigue habendo aquelo de que, bueno, si tú fas de comer tal, pois eu fago outras cousas. Bueno, pois sí, esas diferencias, pero sí que se colabora máis. Eu que vivín no rural sempre e vi a forma de actuar de home fai 30 anos era moi diferente a hoxe. Eu creo que avanzar sí que se avanzou. Que pasa? Que queda moito por facer, claro que queda moito, pero avanzar eu son das que penso que se avanzou bastante.
Queda moito por facer ou quedan estes anos que teñen que cumprir os que agora teñen ao mellor 5, 6, 7 anos que supoño que estarán sendo educados en esa igualdade? Ou non se está educando aínda os fillos esa igualdade?
É que iso é básico, Amelia.
Por eso pregunto.
Depende. A ver, o que non podemos decir, e creo que máis persoas que traballamos en administración local ou en calquer tipo de edad, non podemos decir, buf, non sabemos se chegará. No, hai que mandar un mensaje optimista e nos mesmas ser optimistas. Está claro que de 20 anos aquí, tibelo, no tempo que podemos levar traballando, nos meus 13 anos non vexo os mesmos nenos de cando tiñan 5 que os que teñen agora 15, é dicir, a mentalidade. Que pasa? Sempre hai algún caso e sempre está claro que a desigualdade non é que na casa miña nai fai non todo, non é que o colexo as notas ven a buscar miña nai, non é que miña nai sabe o do médico. Claro, eso non é vamos facer o día da muller tal, non, eso a base é educación. Entonces eu creo que desde a administración local e desde calquer ámbito que hai que traballar moitísimo e invertir en educación, non con nenos de 15 anos, sino xa dende abaixo, o sea, dende as garderías, dende tal, cos pais en escolas de nais e pais, que creo que nos concellos se traballa co nivel que se dá, é dicir, de tempo e de un pouco que se pode invertir, pero eu creo que se debe traballar, é dicir, dende os servizos sociais, dende a educación, dende a cultura. Facemos unha festa, pois está, todo se pode darlle ese perfil de, non, mira, en igualdade. Tamén é certo que eu vexo que hoxendía, fai anos, as mulleres casi non traballaban ao millón no rural. Bueno, no, xa traballo meu marido, hoxendía no, empoderáronse, elas teñen as súas ideas profesionais, incluso algunhas son as que traballan e o marido ahora mesmo está no paro, e levan tamén parte das parte do tema da casa, o sea, no, labores domésticas, pero o marido está aí ao 50%, é que non queda outra, que ao millor algún lle costou decir, ui, que isto está, pero bueno, eu creo que se está nese sentido, creo que foi unha adaptación un pouco así de choque, pero que se deu levado, que está claro que se estuveramos como fai 20 anos habería que facer unha reflexión máis profunda e unha revisión de que está fallando.
E hai un equilibrio no traballo nas concellerías, que dice, por exemplo, Patricia alcaldesa en funcións de Bouras, cantos anos na administración, Patricia?
Eu, como concelleira, este sería o quinto ano.
O quinto ano.
O mandato e agora este mandato que estamos comentando.
E no momento que chega a administración, os seus compañeros sempre recibiron como unha máis ou non, os temas importantes quero levar ao seu.
Non, como unha máis, e de feito eu teño que recoñecer como alcalde, a min dame carta libre para tomar decisións, propoñer cousas que me ten en conta para moitas decisións, para a maioría, vamos. Os outros concelleiros que son máis maiores, é que eu teño o tema de que son mulleres, son a máis nova, ainda por riba. Pero bueno, en ese sentido non me sentí nunca apartada, máis ben escoitada, tida en conta, en xeral, bueno, neste caso, no PP, non? No que estamos militando, pois están nos dando cada vez máis peso político, están nos tendo cada vez máis en conta, e bueno, estáse vendo que cada vez temos postos de maior relevancia.
Eso non lle pasou a Fina cando empezou, non? Con 22 anos, fai 25 anos, chega a Corporación Municipal, 8 homes, unha muller, e como se sentiu?
Eu sentíme sempre moi ben, a verdade que teño que agradecer aos meus compañeros, os tres alcaldes con quen tuve o gusto de traballar, que sempre me trataron moi ben. Si é verdad que había un choque, non? Encontrabaste cunha rapaciña de 22 anos que había certos temas que bueno, que era un pouco choque, pero eu creo que volvemos ao tema que decía Amelia, un tema básico de educación e de principios, de tú tens que traballar nese terreno, que é dicir, o respeto non se gana a primeira vista, ojalá por así en todos os campos, pero tens que ir traballando pouco a pouco, demostrando que podes ser, que podes estar, que podes ser capaz. Bueno, é un reto que tamén despois pasando o tempo é gratificante, pero sí que as cousas eran moi diferentes, pero sempre tuve un apoio dos meus compañeros. Estamos falando de compañeros como mellor en aquel momento xa tiñan 50 anos, xa tiñan 60 anos ao lado de 22 que teño eu, pero sí é verdad que sempre tuve ese apoio, porque eu creo que tamén eles, nesto non debe haber colores políticos, eu falo de todos os partidos en general, a min, eu creo nas personas máis que nada. Si creer nas personas, eu creo que tamén a xente que te rodea dase conta que como muller, ao menos os meus compañeros lle pasaba, había certos campos onde tú tiñas unha sensibilidade que non a tiñan eles. Que se, decir, tratase ahora, pues, non sei, de tratar con xente maior, con críos, con temas de muller, que xa nese momento sabía, porque ahora temos un CINMA na Mancomunidade, que é un centro de información a muller, temos outros medios que nese momento non había. Nese momento había que escoitar era básico, intentar axudar era básico, intentar conseguir alimentación da Cruz Roxa se non había, porque había dous ou tres críos e non había un posto de traballo, era básico. Esa sensibilidade de entrar unha persona porque o mellor estaba impedida, daquelas non había axudado a domicilio, como temos agora, dios gracias, foron as cousas mellorando, pero pois o mellor por un compañero meu que bueno, que era home, que era moito máis maior, pois estaba máis cómodo que fora eu, que me acercara eu, que escoitara ou a psicología na muller, sobre todo no rural, é super importante.
De feito, o tema de servicios sociais na administración local, ao menos, aleva, eu penso que nun 99% sempre as concelleiras, sí. Sempre son concelleiras.
Sí.
E iso que agora estou lembrando, non sei se na consellería, agora temos un conselleiro, sí. Pero non sei se houve máis conselleiros masculinos de servicios sociais.
Non, nós agora mesmo temos un concelleiro que pertenece a servicios sociales, de home, o meu compañeiro, ten unha sensibilidade extrema, o sea, sí. non ten nada que desmerecer unha muller. Pero fai 25 anos, hombre, estas cousas empezaban a arrancar, nos tuvemos unha asistente social muller, do cual sempre, a verdade, que unha persona sempre super dedicada, porque isto sempre, a fin de contas, é un problema de actitud.
Efectivamente.
Son as personas. As personas no... son as personas. Eso.
Sí, eu, por exemplo, nese sentido, no que falábamos de si te sentís, eu tamén empecé con 22 anos na administración local, e claro, ainda que era muller, pero o que decía ela, era moi xoven, eran todos de compañeros de 50, entonces había certas cousas que ti plantexabas, que tiñas que decirlle, non mandar en compañeros máis mellos, pero si sí, ao millor dicían, bueno, acaba de chegar esta persoa que tal, que está propoñendo organizar isto, e eu son, entón, nese sentido, pero eu, por exemplo, a miña experiencia non é positiva, é super positivo dende o alcalde, que siempre, o que me decía, carta blanca, o sea, estas propostas que ao millor fai 13 anos eran un pouco, vamos facer unha escola de nais e pais, vamos facer unhas charlas por os centros sociais do concello sobre a prevención de violencia. Claro, hoxe sí, todo sona moi ben, hai moitas tecnologías, pero fai 13 anos, nin WhatsApp, nin Facebook, nin redes sociais, nin nada. Entón era como ir coa palabra por difundindo, entonces eu si me sentín super apoiada e ademais comprendida, e co mensaxe que nos dá era de ánimo adiante, estamos aquí como equipo. Si non é eso, eu tamén creo como Fina que o importante son as persoas e a actitud da persoa, non si eres home, muller, traballador social ou tal. Agora, si non hai esa unión, pero sí, as mulleres si o temos un pouco máis difícil, pois tamén que a veces somos un pouco revolucionarias no sentido de quero facer isto, tal. Entón, claro, chegas un pouco como, ui, a ver que vai pasar aquí, porque todo o novo e o cambio implica cambios alrededor. Entón, a veces, pois, o non querer cambiar nalgúnas cousas, ou dicir, que pasará se si facemos isto? Pois na administración, que cando se traballa con colectivos e ter certo medo, como reaccionará a veciñanza, que, entonces, nese sentido, pero bueno, eu tamén quero dicir que totalmente arroupada, sendo muller xoven e sin problema ningún.
Eu vexo que en xeral, eu digo por a miña caso particular, o noso alcalde ahora está xubilado, foi médico, xa pola súa profesión e incluso seguramente polas súas vivencias, sempre foi moi moi sensible aos temas de servizos sociais, a desigualdade, sempre nos inculcou estar sempre ao lado do máis desfavorecido, de detectar a veces casos de xente que o pudera estar pasando mal e que nos pudéramos darlle a confianza de que confiaran en nos. Así, de feito, a xente sí que se dirixe a nos como concelleiros, aparte dos servizos sociais, para plantearse os seus problemas, para que ti intentes pues, axudar ou incluso moitas veces animar a que tomen decisións que ainda están, por mínimamente pola educación, que recibiron un pouco como renegadas a dar o paso. Es decir, dís, no, tens que facer isto porque primeiro son os teus fillos, tens que ir adiante, salir adiante, e eles parece que se envalentonan e, ala, vamos, pois sí, que o fan. Entón, bueno, creo que todo, pero que falamos, a base na educación, e despois a xente que xa, pues, xa máis ten idades avanzadas, pois tamén a reeducación. De reeducarnos e dicir, pois, eu pensei isto, pero agora xa non teño por que pensarlo, podo cambiar a miña opinión e actualizarme, non? Bueno, en xeral, eu creo que facemos unha labor moi importante no rural, pero tanto homens como mulleres, a verdade.
Sí. Bueno, agora que estamos falando de CEA, de Amerca, de Boborás, que actos tedes preparados para este Día da Muller? A ver.
Pois así, eu así primeiramente, en concreto, non teño así ningún acto, porque eu considero que pola muller temos que traballar todos os días.
Eu tamén.
Nos tamén é que é verdad que somos un concello rural, e a veces facer un acto, como poden facer os concellos en Ourense, no Carballiño, ou Merín, que son concellos moi grandes, que teñen, digamos, nos incluso somos un concello que o casco é bastante rural, pois a mellor non ten cabida ese tipo de actividades, pero todo facelo día a día, traballando en prol de que a muller salga adiante. Eu, de feito, vexo que era moitas mulleres que no seu día non traballaban, formáronse en axuda a domicilio, e agora están traballando, e que en moitos casos, como dicía antes Fina, son os que están eles sostendo o fogar, non? Pois é, hai que animar a xente. Eu cada vez que salen os cursos estou chamando a xente, mira, apúntate en isto, que en isto sí que hai traballo e hai oportunidades, porque cada vez pois a xente envellece máis. A Xunta de Galicia en este caso está dando cada vez máis horas, eu digo porque tamén estou vicepresidenta da Mancomunidade do Carballiño. Digo, pois aí é onde pode haber traballo. O que hai que axudar é, digamos, non facer un acto en concreto, senón axudalas a que pois cada vez teña máis presencia
Hai iniciativas que se veñen desenvolvendo, contamos as de a cidade de Ourense, pero tamén a Mancomunidade de Santa Águeda, que aglutina a Coles, a Peroxa, Vilamarín e a Moiro, donde ten lugar o día 8 de marzo, no Auditorio Cambeo, en Coles, a 7 da tarde, por exemplo, a lectura do manifesto, pero tamén a entrega de premios aos alumnos ganadores que participaron do primeiro concurso de dibuixos, onde se homenaxean tamén pola súa trayectoria a mulleres que destacaron na Mancomunidade tamén. Pero é importante tamén seguir facendo hincapié no que decía Fincapé, no que decía antes Amelia, non labor de prevención desde os nenos, dende a educación, non? Falamos o pasado martes con Cruz Vermella nun programa de mulleres en situación complicada, e nos decía que canto que necesario, esas labores de educación, de prevenir dende a xuventude pois esa violencia de xénero que seguimos, por desgracia, a lacra social que se sigue dándonos nos tempos, ¿no?
Eu quixera contarche solo así rápido, eu teño unha filla de 30 anos xa, pero durante 12 anos trouxen acollida un neno de un orfanato ruso. Nos pensamos facer unha labor que considero que fixemos nese momento unha boa labor da axuda a ese neno, e podeche decir que ese neno enseñounos a nós moitísimas cousas. Entonces, eu quero resaltar con isto, que algún exemplo che podo poñer, pero quero resaltar con isto que os principios de educación son básicos, porque este neno, cuando levamos por primeira vez que chegou aquí a Galicia a unha boda e viu que os camareros recollían as Coca-Colas a mitad, estuvo chorando durante 2 horas, porque le dicía que só había visto por televisión. Entonces non entendía como podía levar as Coca-Colas por a mitad, porque xa habían perdido frío e as recollían, co cual eso é unha pequena anécdota das moitísimas que che podría contar do que nos enseñounos, concretamente a miña filla, a filla única. Entonces un día veu correndo e dice, mama, nos chamaba de mama e dice, mama, es que un Patri está mal, tú tienes que llevarla a médico, porque porque ella dice que aburrida. Dice, y ella ordenador, ella PlayStation, ella bicicleta, ella, él falaba un castellán así limitado, claro. Y yo en internado en Rusia, yo mirar por la ventana pájaros, árboles, etcétera. Pues, o sea, quiero decir que eso es básico.
Pois non hai horas para estas mulleres que traballan na administración e que teñen as súas responsabilidades tamén, a quen lle agradecemos aquí a presencia, Fina Carrera, Patricia Torres e Rosana Bernárdez. Gracias, por acompañarnos. E a seguir nesta lista.
Moitas gracias a vos.
Gracias. Nosotros volvemos logo con as noticias a las 2:20.
Hasta luego.